kelle leiva sa sööd, selle laulu sa pead laulma. Tere taas, hea Nõmme Raadio kuulaja! Mikrofoni taga on taas istet võtnud Raik Saart, et rääkida teile, kuidas mina mõistan sündmusi, mis toimusid Euroopas möödunud sajandi 20. 30. aastatel. Kindlasti on kooli ajalu tundidest meile teada selle teema traditsiooniline pool. Ja ka nõukogude ajal viljeletud ajaloo käsitlus on jätnud oma sügava jälje. Lähtuti printsiibist, et ajalugu on poliitiline teadus. Teisi sõnu, minevikust peab rääkima nii, et see oleks kasulik tänapäevastele poliitilistele reaalsustele. Nüüd olukorra muutumisel on hakatud rääkima ka sellest, mis nõukogu käsitluse juures oli välja jäetud. Samas on uutmoodi rääkijad ja nende kirjutajad omakorda ise kõrvale kaldunud objektiivsusest. Poliitiline orientatsioon on muutunud ning vanade tõdede asemele pakutakse midagi muud. Ent ikkagi jälle müüte. Selliseid, kus ajaloolist tõde on kohendatud päeva poliitiliste eesmärkide huvides. Üksikute julgete ja iseseisvate ajaloolaste kirjutused, mis seda aega on püüdnud kajastada, nii nagu asjad tegelikult olid, on poliitiliste ajaloolaste poolt maha tehtud või on siis nendest töödest vaikitud. Kelle leiva sa sööd, selle laulu sa pead laulma. Peale suurt leviku osaliseks saanud artikleid Stalin on Hitleri intendant ja teid petetakse, otsustas Stalin, et nüüd aitab küll. Juht andis NSV Liidu välisluure ülemale Eitingtonile korraldus Trotski ära koristada. Ent oli veel üks põhjus. Soome nõukogude sõjal kavatsesid Briti-Prantsuse poliitikud koos soomlastega rünnata NSV Liitu nõnda nimetatult siis seest poolt. Ehk kutsuda esile nõukogude vastane mäss või kui neil õnneks läheb, siis isegi kodusõda. Selleks pakkusid oma abi mitmed vene emigrantlikud organisatsioonid. Samuti püüti siis soomlaste poolt mõjutada punaarmeest vangelangenuid. Kui reaalseks oleks nad kavad osutunud, on raske hinnata. Helsingis käis mitmed valgekaartlaste esindajaid, aga ka neid, kes olid punaselt Venemalt hiljem põgenenud. Nende hulgas ka Boris Bajanov, mees, kes oli mõnda aega olnud isegi Stalini sekretäriks. Kõik nad otsisid siis sellist isikut, kes oleks sobinud nõukogude vastase uue, nii-öelda jutumärkides, valitsuse etteotsa. See pidi olema populaarne ja autoriteetne, kellel võiks olla Nõukogude Liidus mitte ainult tuntust, vaid ka mõttekaaslasi. Esialgu arvati, et selleks võiks olla Kerenski, endine ajutise valitsuse juht. Aga oli selge, et tema vastu ei ole Venemaal enam mingit lugupidamist. Ta oli oma lühikese võimul oleku ajal reetnud kõiki. Tänu tema tegevusele või tegevusetusele korjasid maha pillatud võimu üles bolševikud Leniniga eesotsas. Teiseks kandidaadiks pakuti Trotskit. Tema juhtimisel oli üles ehitatud punaarmee. Tal oli siiani Venemal poliitilist tuge ja ta oleks olnud võimekas kandidaat taas Stalinike poliitilisse võitlusse asumiseks. Ja muidugi Trotskil olid endiselt kindlad sidemed USA panganduse mõjukate isikutega. Trotski kasutamise üle arutati ka Soome peaministri juhtimisel korraldatud riigi nõukogu istungil 15. detsembril 1939. aastal. Nii et samal ajal, kui Stalin püüdis luua Kuusineni poolt juhitavat Soome nukuvalitsust, käis ka teisel pool rinnet tegevus NSV Liidu sisemise tasakaalu häirimiseks. Nii et Stalinil oli väga põhjendatud vajadus Trotskist lahti saada. Küll väikese tagasilöökidega end suure juhi ülesanne täideti. Trotski tapeti 20. augustil 1940. aastal. Mõrva viis läbi Eitingtoni hea sõber Ramon Mercader. Mercader oli pärit Hispaania kommunistide hulgast ning Eitingtoniga sõbrunenud Hispaania kodusõja ajal. Kuna Mercader oli jääkirvega tapmisel oskamatu, aga just selle ristapuuga ta oma kuuriteo sooritas, siis Trotski ei surnud kohe, vaid selleks läks veel mõnda aega. Surm saabus haiglas. Haiglasse sattus ka Mercader, keda Trotski kodakondsed olid peale kallale tungi tugevalt peksnud. Ent Mercader jäi ellu. Kohus mõistis ta 20 aastaks vangi. Istuski ära, kellast kellani. Peale vabanemist tuli elama NSV Liitu, kus sai hea pensioni ja muretuks eluks kõik vajaliku. Suri 1978. aastal Nõukogude Liidu kangelasena ja on maetud Kuntsevi surnuaias Moskvas Ramon Ivani poeg Lopesi nime all. Trotski, kes oli varem avaldanud soovi, et tema surmakorral maetakse ta USA-sse, jäi oma viimasest tahtest ilma. USA võimud keelasid tema surnukeha riiki toomise ja nii maetigi ta oma villa territooriumile. Nii palju siis ideoloogilisest võitluses kommunismi kahe suure liikumise vahel, stalinismi ja trotskismi konkureerimisest. Muuseas, trotskism on ka tänapäeval täiesti elujõuline, muidugi mitte enam nii ulatuslik ja nii populaarne kui omal ajal, tippajal. Et nagu öeldakse, tuli hõõgub tuha all edasi. On vaja suurt sotsiaalmajanduslikku vapustust ja konservatiivne kommunism võib taas arvukalt pooldajad võita. Stalin oli realist. Ta oli veendunud, et suur sõda NSV Liidu vastu ei jää tulemata. Või isegi oleks õigem öelda, et NSV Liidu suur sõda maailma kodanluse vastu on mööda pääsmatu. NSV Liit oli oma arengust teinud arvestatavaid edusamme. Loodud oli raske tööstus, millel baseerusid kaitsetööstuse suured tehased. Kollektiviseerimine oli riigil annud võimaluse juhtida toiduanete tööstust. Ehitatud oli raudteid. NSV Liidu majandus ei sõltunud maailma majanduses toimuvatest protsessidest. Ja nii USA, Saksamaa kui teised kapitalistlikud riigid olid osalenud nii raha kui spetsialistidega NSV Liidu tööstusbaasi loomisel. Ent see oli möödapääsmatu. Peale vajaduse lõppemist olid loodud tehased riigi omand ja riigi poolt määratud spetsialistide juhtida. Stalin valmistus sõjaks. Partei 18. kongressil 10. märtsil 1939. aastal esines Stalin ettekandega. Ta sõnastas ülesanded, mida Nõude riik peab tegema uue imperialistliku sõja puhkemisel. Jutt oli Inglise, Prantsusmaa ja USA püüdlustes suunata Saksa-Jaapani agressioon NSV Liidu vastu. Stalin pidas sõjasüüdlasteks Britte ja Prantsusmaad ja USA valitsust, kes on ettevalmistanud ja lubanud sakslastel ja jaapanlastel karistamatult oma kõrvalseise rolliga agressiivset annekteerimispoliitikat ajada. Stalin juhtis tähelepanu, et on vaja ära kasutada kapitalistlike riikide endi vastuolusid, et anda kodanlusele lõplik ja hävitav löök. Nii siis eesmärk oli seatud. Küsimus oli, et kuidas seda eesmärki saavutada? Millised peaksid olema NSV Liidu taktikalised käigud? 1939. märtsi keskel oli kõigile selge. Saksamaa järgmine ohver on Tšehhoslovakkia. Riigid, kes olid annud oma garantii Tšehhoslovakkia iseseisvuse tagamisele, muidugi ei võtnud midagi ette oma lubaduste täitmiseks. Formaalselt ju Saksamaa Müncheni kokkuleppeid ei rikkunudki. 14. märtsil kuulutas Slovakkia ennast iseseisvaks ja Tšehhoslovakkia president, kes Berliini sõitis, kirjutas ju ise alla riigi poliitilise reguleerimise lepetele. Aga sellest ma juba olen teile rääkinud, kuidas ja millise survekäigus see kõik toimus. Igatas 15. märtsil sisenesid Saksa väed Tšehimaale. Čehoslovakki alistus vaikides, kuigi sõjaliselt oli see riik väga võimekas ning kaitserajatsed Saksa piiril kaasaegsed ja suurepäraselt relvastatud ja varustatud. Ja sakslaste vastu ei tehtud ühtegi pauku. Čehoslovakki sõdurid avasid kuulekalt sisse marssivatele Saksa vägedele piiripunktide väravad. Tere tulemast, okupandid! 18. märtsil avaldasid Prantsusmaa, Suurbritannia ja NSV Liit protesti Čehoslovakkias toimunu kohta. USA külmutas Čehoslovakki aktivat pankades, sama tegid ka britid, kuid Inglise pankades hoitud Čehoslovakkia riigikuld toodi tagasi Prahasse ja see sai sakslaste omandisse. Ja nüüd algas pikk läbirääkimiste ja igasuguste mõtete väljapakkumiste rida, mida kõik osapooled püüdsid Euroopa rahu tagamiseks ette võtta. Pinged konsentreerusid Rumeenia ja Poola ümber. Britid leidsid, et nende riikide kaitseks oleks vaja kaasata NSV Liitu. Samas ei tahnud nad teha seda kõigile pooltele võrdsetel tingimustel. Aga Poola ja Rumeenia ei tahnud ise midagi kuulda NSV Liidu osalemisest nende suveräänsuse tagamisel. Aga ilma nende riikide nõusolekuta ei saanud kokkulepetest asja. Juba 21. ja 22. märtsil leppisid Prantsusmaa ja Suurbritannia omavahel kokku brittide abist juhul, kui Euroopas läheb sõjaks. Lepingu sisuks oli siis sõja puhkedes brittide kohustus saata Prantsusmaale 2 diviisi. 11 kuu pärast, peale sõjapuhkemist, siis veel 2 diviisi ja 18 kuu pärast lisaks veel 2 tankidiviisi. Selliste väehulkadega plaaniti siis sakslaste agressiooni peatada. Elu näitas, et palju suurematest vägedest ei olnud abi. Ent see mõte nende diviiside osas oli siis tollel ajal sõjaplaneerijate tipptase. Muidugi Poolast ei olnud brittidel ja prantslastest lepingus sõnakestki. Sakslased jätkusid aga oma plaanide elluviimist. Nagu ma varem rääksin, 21. ja 23. märtsil võeti leedulastelt tagasi Meemel, ehk siis leedupärasel Klaipeda. Leedulaste lootus, et neile tullaks appi, inglaste, prantslaste või isegi poolakate poolt osutus alusetuks. Ühe linna pärast ei tahetud küll niigi tulist õhkonda veelgi pingestada. 23. märtsil kirjutati alla Saksa-Rumeenia majanduslike huvide kohta käiv leping. Poola alustas osalise mobilatsiooniga ning britid püüdsid Roomas Mussolinit veenda asuma reguleerima Ida-Euroopa probleemide pundart. Roomas ei tahetud sest midagi kuulda. Neil olid omad huvid Vahemere regioonis. Poola keeldus andmast Rumeeniale abigarantiid. 4.–6. aprillini toimusid Poola-Briti läbirääkimised, mille lõppedes andsid pooled teineteisele julgeoleku garantiisid. Selle kokkuleppega pani Inglismaa ennast sõltuvusse Poola käitumisest. NSV Liit vaatas seda kui mõningas kaitsevõimalust. Ning 28. märtsil teatas oma huvidest Eestis ja Lätis. Näete, kuidas maailma poliitikas on kõik seotud. Brittide kohustused poolakate ees tähendas seda, et Nõude Liit sai nüüd ennast vabamalt tunda Balti mere ääres. 17.–12. aprillil okkupeeris Itaalia Albaania, mis rikkus omakorda Briti-Itaalia kokkuleppeid Vahemere kohta. 13. aprillil ansid britid prantslase garanti Rumeeniale ja Kreekale. 15. aprillil pöördus USA president Saksamaa ja Itaalia poole ettepanekuga mitte rünnata vähemalt 10 aasta jooksul neid 31 riiki, mis tema kirjas olid üles loetud. Nende hulgas oli ka Eesti. Eesti valitsus arvas siis, et teda on sellesse loetelu küll asjata pandud. Eesti ei tunneta praegu mingi toht oma iseseisvusele. Eestil oli soov meeldida seekord Saksamaale. 7. juunil 1939 kirjutatakse alla Eesti-Saksa mitte kallale tungi lepingule. See on selles mõttes huvitav, et tema selle lepingu kehtivus oli seotud Saksa-Läti mitte kallale tungi lepinguga. Saksamaa käsitles neid kahte väikeriiki täpselt ühte moodi. Seega oli nende saatus seotud Saksamaaga ühtede ja samade tingimustega. 30. aprillin informeeriti Saksamaal Prantsusmaad selle kohta, et on vajalik Poola mõjutamine Saksa huvidele vastamiseks. Või vastasel juhul on Saksamaa sunnitud looma suhteid NSV Liiduga. Aga juba märtsis olid britid prantsased otsustanud hakata maad kuulama NSV Liidu huvide teada saamiseks ja selle riigi kaasamiseks. Euroopa sakslaste agressiooni tagasi hoidmiseks. No ikka hirm oli või? Ei veel mitte sõjaga, vaid sellise diplomaatilise tegevusega püüti asja ajada. Moskva vastas selle peale, et NSV Liidul seoses kohust ära langemisega Poola ja Rumeeni osas, et Moskva tegutseb nüüd ainult oma huvidest lähtuvalt, soovimata siduda ennast mingite muude kohustustega. 11. aprillil otsid Saksa diplomaatid Moskvaga kontakti, et selgitada välja võimalikud ühishuvid. Venelased andsid mõista, nad on ära ootaval seisukohal. Samal päeval tundsid Briti tuvi, kuidas NSV Liit saaks aidata vajalise korral Rumeeniat. 14. aprillil tegid omakorda prantslased ettepaneku sõlmida kirjalik kohustus tulenevalt Nõukogude Prantsusmaa vastastiku abipaktist 1935. aastast, selleks et Poola ja Rumeenia iseseisvus tagada Saksamaa agressiooni korral. 14. aprillil esitsid britid küsimuse, kas NSV Liit on valmis abistama agressiooni ohvriks langenud naaberriik Euroopas juhul, kui need osutavad ka ise agressorile vastupanu ja peavad samas ka Nõude Liidu abi soovitavaks. 1939. aasta aprillil toimunud Briti, Prantsuse ja Vene kontaktid pani aluse hilisematele läbirääkimistele. NSV Liit pakkus 17. aprillil Lääne liitlastele ettepaneku vastastikuse abistamise pakti sõlmimiseks. Selles nähti ette abi osutamisest NSV Liidu piiririikidele, Soomele, Eestile, Lätile, Poolale ja Rumeenile. Edasistel läbirääkimistel minetas Prantsusmaa oma iseseisva osa ja läbirääkimisi peeti peamused Moskva ja Londoni vahel. Kolme suurriigi läbirääkimise komplitseerivateks teguriteks said asjaolud, et kõne all olnud Ida-Euroopa riigid ei soovinud ise sõjalist abi NSV Liidu poolt. Eesti valitsus püsis sellisel seisukohal, et juhul kui Nõukogude relvajõud ilmuvad ilma kutsumata Eestisse Saksamaa kallaltungi tagasi löömiseks, siis tähendab see sisulist agressiooni Eesti vastu. Eesti esindajad rõhutsid, et garantiidega nõustune tähendaks sisuliselt liitumist Nõude Liidu Inglise-Prantsuse blokiga, mis oleks vastuolus Eesti erapooletuse printsiibiga. Eesti diplomaadid väitsid, et kokkuleppe sõlmine Nõude ettepanekute alusel tähendaks Nõukogude valitsusele vabade kätte andmisega Balti riikide suhtes. Samal seisukohal oli ka Poola valitsus. Poola ei tahnud mitte midagi kuulda Nõukogude armee abist juhul, kui tuleb sõda Saksamaaga. Samal ajal kui britid prantslased ei suutnud kuidagi leida sobivat koostöövormi NSV Liiduga, tihenesid kontaktid Saksamaa ja NSV Liidu diplomaatide vahel. Mais-juunis alustati küsimustega majanduse valdkonnast, millel NSV Liit lisas vajaduse rääkida poliitilistest alustest. Saksased toonitsid, et Berliini leping, see on siis 24. aprillil 1926 sõlmitud mittekallaletungi ja neutraliteeli leping NSV Liiduga ja mida on pikendatud 1931. aastal, on siiani jõus ning Saksamaa lepingud Balti riikidega on sõlmitud Saksamaa huvides ja mitte Nõukogude Liidu vastu. 4. augustil jõuti Saksa suursaadiku Schullenburgi ja NSV Liidu välisminister ministri Molotovi vestluses nii kaugele, et Saksamaa on valmis võimaluse korral asuda niisugusele seisukohale Balti riikide suhtes, mis kindlustaks nõukogude elulised huvid Balti merel. Edaspidi leidis kinnitust, et nõukogude valitsus oli üha rohkem huvitatud Saksa nõukogude suhete parandamisest. Briti ja Prantsusmaaga oli Nõukogude liit nõus sõlmima lepinguid ainult sellel juhul, kui lääne liitlased tulevad vastu kõikidele NSV Liidu nõudmistele. Saksastega vajas lahendamist poliitiliste aluste küsimus. 15. augustil kell 4.45 hommikul tuli Saksa saatkonna, Moskva saatkonna siis valve šifreerel äratada üles saadik Graf von Schulenburg, kuna oli saabunud kiir telegram Saksa välisminister von Ribbentropilt. Kirja sisu on hiljem teatavaks saanud. Ent viisakus avaldusi kõrvale jättes sisaldas see teade ülesannet saadikule korraldada von Ribbentropi kiire kohtumine Staliniga, et anda talle edasi füüreri isiklik läkitus. Selleks pidi saadik koheselt võtma ühenduse välisminister Molotoviga ning tegema kõik selleks, et Saksa välisminister saaks Moskvasse tulla Stalini vastuvõtule. Selles kiirtelegrammis oli juttu, et Saksamaa ja Venemaa seda Nõude Liidul ei ole konfliktovaid huvisid ja et lääne riigid püüavad sepitseda sõda Saksamaa ja Nõude Liidu vahele. 1914. alustud sõda tõi hiigla purustusi nii Saksamaale kui Venemaale. Ning lääne demokraatide poolt õhutatakse nüüd uut suurt sõda, millele peaksid mõlemad riigid ühiselt vastu hakkama. Nii siis head kuulajad, Saksamaal oli väga kiire. Saksamaa pidi kahe nädala pärast alustama rünnakut Poola vastu ja selleks ajaks pidi vahekord NSV Liiduga olema selge. Võrrelge nüüd Briti ja Prantsusmaa venitamisi läbirääkimistega kuude viisi, arutledes ja kutsudes oma delegatsioone tagasi konsultatsioonideks. Saksamaa näitas NSV Liidu vastu üle selgit ja kindlat soovi leida mõlemale poolele sobiv lahendus. Juba 19. augustil saatis Saksa Moskva saatkond Berliini NSV Liidu poolse mitte kallaletungi pakti projekti. Päev hiljem saatis Hitler Stalinin oma isikliku telegrammi, milles ta teatas, et võtab NSV Liidu ettepanekute paketi vastu ja saadab lepinguid alla kirjustama välisminister von Ribbentropi. Palve oli asjaga mitte venitada. Saksa välisminister sõidaks Moskvasse juba kas 22. või kõige hiljemalt 23. augustil. Välisministeril on kõik pädevused läbirääkimisi pidada ja dokumentidel alla kirjutada. Nii aeti siis Saksamaal asju, ei mingit venitamist ega umbluutamist. Ka Stalin ei jäänud võlgu, vaid vastas kohe ka isikliku telegramiga Hitlerile, et Ribbentrop on teretulnud Moskvasse 23. augustil. Tähtis on Saksamaa ja NSV Liidu omavaheliste suhete kindlaks määramine poliitiliste lahenduste kooskõlastamiseks. Stalinil oli aga veel üks ettepanek ja see oli ulatusliku kaubanduslepingu sõlmimine. Moskva soovis Berliinilt krediiti 200 miljonit Saksa marka ulatuses, et osta selle eest Saksamaalt tehnoloogiaid, seadmeid, masinaid ja ka relvastust. Krediit kuulus kustutamisele NSV Liidu poolt maavarade, toiduainete ja kütuse tarnimisega Saksamaale. Kaubanduskokkuleppe kirjutati alla 20. augustil kell 2 öösel ja siis alusti täpsustama mitte kallaletungi pakti üksikasju. 23. augustil oligi Ribbentrop Moskvas ning ajalooline Saksa NSV Liidu mitte kallaletungi pakt saigi alla kirjutatud koos lisaprotokollidega. Nende lisaprotokollidega on siiani mitmed segadusi. Väidetavalt ei ole keegi näinud nende lisaprotokollid originaale. Käigus on ikka ainult koopiate koopiad. NSV Liit omal ajal eitas nende olemasolu üldse. Perestroika ajal, kui NSV Liidus vahetus poliitiline suund, nõustuti, et ja olid protokollid, aga NSV Liidus nad säilinud millegi pärast ei ole. Uus Venema tänapäeval ei tee sellest enam mingit numbrit. Aeg on muutunud ning nende vanade asjade üle vaidlemisel ei ole mõtet. Reaalsused on praegu hoopis teised. Lepinguprotokollide juurde naastas võis arvata, et Saksamaa huvi oli siiski selle laen ainult Poola. Hitler tahtis täita oma lubadust, ühendada kõik sakslased, sealhulgas ka Poolas elavad, ühte riiki. Poola kui Versailles lepingu alusel loodud riiklik moodustes pidi kaduma. NSV Liidul oli ka oma plaan ja see oli seotud saariaegsete piiride taastamisega, ükskõik kuidas siis seda ka ei nimetata, näiteks mõjusfäärideks. Siia kuulusid Baltimaad, Soome osa Poolast, mis puudutas ukrainlaste ja valgevenelaste kasutatud alasi Bessaraabias veel lisaks. Lisaks tundis NSV Liituvi musta merd Vahemerega ühendavate väinade vastu. Ka Bulgaaria küsimus oli arutluse all. Saksamaa taastas oma impeeriumaegseid piire ja ka NSV Liit valmistus selleks. Poola jagamisega oli küll arutelu, aga mõjuala piirjoones lepiti kokku. Hiljem tehti mõningad parandusi. Poola iseseisva riigina ei tahtnud enam näha ka Nõukogude Liit. Molotov nimetas Poolat ühes oma avalikus esinemises Versailles värdjaks. Nüüd olid siis Saksamaal käed vabad Poolaga võitlemiseks ning NSV Liit see kindlust, et Saksamaa ei ründa kohe Venemaad. Ning muidugi tähendas see komiterni vastase pakti idapoolse, ehk siis Jaapan ilmajäämisest Saksamaa toest. Nõude piirdel kaugidas saabus vaikus. No ja Baltimaad ja Soome. Saksastel ei olnud siis võimalik neid kaitsta. Saksamaal oli esmatähtis Poola. Kuidas Baltimaadega saab edasi, seda näitab aeg. Seniks aga tuleb saksastelt Baltimaadest ära Vaterlandi sõita. Saksamaa vajas hädasti uusi töökäsi. Tuletan meelde, et Saksa armees oli juba üle 4 miljoni mehe. Nende töökohad, kus need sõdurid siis sõjaväkke võeti, vajasid nüüd uute inimestega täitmist. Eriti tähtis oli sakslaste kodumaale saabune peale Poola edukat kampaaniat. Saksamaa liigutas siis oma piire, ajas Poolalt ära võetud maadelt ära nii poolakaid ja loomulikult kõik juutite, nüüd oli vaja nendele maadele uusi asunike, uusi töökäsi. Samal ajal käisid edasi ka Nõukogude Liidu läbirääkimised Prantsuse ja Briti diplomaatide ja sõjaväelastega. 14. augustil tõstis Vene pool taas küsimuse punaarmee liikumisest läbi Poola ja Rumeenia. Teisiti oleks NSV Liit suutnud kuidagi täita oma lepingulisi kohustusi. Lääne-Poola diplomaadid ei suutnud anda ka selget vastust. Ilmselt ei olnud neil ka pädevus sellel teemal kõnelda ja 17. augustil need läbirääkimised katkestati. Samaaegselt Moskvas peetavate läbirääkimistega püüdsid britid leida kontakte ka Berliiniga. 3. augustil tegid britid sakslastele ettepaneku sõlmida kokkuleppe mitte vahele segamise kohta ning asuda majanduslike küsimuste üle läbi rääkimistesse. Berliinis küpses arusaam, et Inglismaa ei asu Poolat toetama Saksa-Poola konflikti puhul. Saksamaa tegi brittidele ettepaneku toetada Saksamaa huvide realiseerimist idas. 7. augustil pidas sellel teemalise salakohtumise brittidega Göring. Saksamaal oli vaja kiiresti vabu käsi tegelemiseks Poolaga. Uus, tõsi küll mitteametlik brittide ettepanek jõudis Berliini 14. augustil, kus tehti Saksamaale ettepanek huvide sfääri jagamiseks. Nii et mitte ainult Euroopat, vaid kogu maailma taheti jagada. 16. augustil teatas Hitler, et olles veendunud, et lääne liitlased sõda ei alusta, kuna mitte miskit neid selleks ei sunni, annab ta korralduse alustada sõda Poola vastu. Hitler oli otsustanud. 16. augustil informeeris Briti lennundusministeerium sakslasi, et juhul kui Saksamaa suudab oma sõjalise kampaania Poola vastu kiirelt lõpetada, siis britid sõjaliselt ei sekku. Või noh, kui kuulutataksegi sõda, siis mingit sõda ei tule, kuna Briti empeerium ei ole lihtsalt sõjaks valmis. No mida sakslastel oli veel karta? Ainult NSV Liidu reageeringud. Veel 20. augustil keeldus Poola taas punaarmee lubamisest oma territooriumile. 21. augustil kell 11 enne lõunat siis algas viimane inglise prantsuse NSV Liidu koosolek ühistegevuses kokkuleppimiseks. Ja ka need läbirääkised jooksid ummikuse. Lääne läbirääkijatel puudus pädevus konkreetsete kohustuste osas kokku leppida. Ilmselt ei olnud prantslased inglased veel otsustanud, kuidas asjade käik Euroopas edaspidi toimima peaks. Oldi ära ootaval seisukohal. See vastu Saksamaa teadis täpselt. Poola tuleb hävitada. Ja selleks, et vältida ootamatusi, on vaja, et NSV Liit sekkub täpselt nii palju, kui on oma vahel kokku lepitud. Ka NSV Liit ootas, valmistuti küll sõjaks, aga Stalin vajas veel aega. Seega mõistlik oli kokku leppida sakslastega ja jääda ootama õiget hetke. Kelle leiva sa sööd, selle laulu sa pead laulma.
Aitäh, 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 aitäh. Raiksaart.